Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad, ja tere tulemast kuulema saadet Äripäeva top. Tänases saates räägime advokaadibüroode topist. Minuga on stuudios topi kuuendaks tulnud advokaadibüro TGS Baltic juhatuse liige Leonid Tolstov.
Tere päevast.
Ja advokaadibüro KPMG loo juht Karin Oras.
Tere, tere.
Kõigepealt, nagu me ikka teeme, siis stuudiokülalise kohta mõned andmed, ehk siis advokaadibüro TGS Baltiku kohta, et kahjuks me peame leppima 2021. aasta majandusaasta aruande tulemusega ja seal oli ettevõtte müügitulu 5,9 miljonit eurot, mis kasvas aastaga 20% ja kasum oli 2,3 miljonit eurot, mis kasvas aastaga 30%, töötajaid oli ettevõttes 49, see ei muutunud ja keskmine palk oli 3200 eurot, mis kasvas aastaga 12%. Need on nagu öeldud üle-eelmise aasta andmed ja ma küsin Leonid Tolstov kohe, et kuidas nüüd on, kas töötajate arv on kasvanud, kas keskmine palk on ületanud 4000 euro künnise?
Kui nüüd hetke seisu vaadata, siis pilt ei ole väga palju muutunud, aga kui aastat tervikuna vaadata tagasi, siis oleme läbinud korralikud Ameerika mäed. Alustasime 22. aastat korraliku kasvuga ja eelarve oli meil väga optimistlik. Suvi oli veel näpud püsti, aga viimases kvartalis tehingute osas toimus teatud jahtumine ja aasta lõpu seisuga käive tuleb umbes samasse suurusjärku nagu eelmisel aastal. Kasumi osas ma arvan, et teeme väikest vähikäiku sellest tulenevalt, et palgasurve on meid mõjutanud ja ka muud üldkulud enne kõike seonduvalt sellega, et kui võrrelda 21. aastaga, siis suur hulk töötajad on kodukontoritest tagasi tulnud ja see on meile oluliselt kulust lisanud. No, elektrikulu, mis on väga aktuaalne teema, see ühte advokaadibürood väga olulisel määral ei mõjuta, see lambi pirn, mis laes põleb, see nii palju elektrit ei võta.
Kuidas, Karin, on, kas seda sorti pilt, et käive jääb umbes samasse suurusjärku, aga kasum teeb vähikäiku. Kas see on tüüpiline pilt praegu advokaadibüroode puhul?
Jah, omast käest ka, et võib sama öelda, et palgasurve on tugev ja inimeste hoidmise soov on suur kõigil büroodel. Ja samas nagu seda nii-öelda palgasurvest tulenevad nii-öelda hinnatõusu kliendil edasi suunata on üsna keeruline olnud, et kas kliendid tulevad sellega kaasa, kas nad on nõus, et see on nagu selline läbirääkimine klientidega.
Kui hinnatundlik see advokaadibüroo klient üldse on, Leonid, teie näitel näiteks?
Ma arvan, et hind ei ole peamine kriteerium, et olulisemad on siiski muud tingimused alates spetsialiseerumisest ja konkreetse majandusvaldkonna tundmisest. Hinda vaadatakse ka, kuid see, ma arvan, on kuskil seal kolmandas, neljandas järgus, mis võib määrata otsustamist sellisel juhul, kui sõelal on mitu võrdset bürood ja ei osata nende vahel valida, et noh, siis vaadatakse, et kumma hind tuleb odavam.
Üldiselt on ettevõtluses ju niimoodi, et kui tundub, et majandus muutub, siis hakkavad ettevõtted ka otsima uusi tootid ja teenused. Kuidas advokaadibüroodega on? Kui võrd on võimalik advokaadibürool näiteks ümber orienteeruda? Noh, näiteks tehingutelt vaidlustele. Kui kiiresti seda on võimalik teha? Kas see on üldse nagu mingit sorti tee, mida kaaluda? Või tuleb olla nii-öelda oma liistutööres ükskord lahendad vaidlusi ja alati lahendad vaidlusi?
No see nii päris lihtsalt ei käi, sest kui nüüd vaadata meie büroo näitel tehingu inimesi, siis enamik tehingu inimesi pole elu sees kohtus üldse käinudki ja päris nii lihtsalt see ei käi, et eile nõustasin tehinguid ja homme hakkan kohe kohtuadvokaadiks. Aga põhimõtteliselt kõik me oleme lõpetanud õigusteaduskonna ja baasteadmised meil on sarnas. olemas , et ei ole ülearu keeruline ümber kvalifitseeruda nüüd näiteks tehingunõustaja pealt noh , ma ei tea , näiteks konkurentsiõiguse spetsialisti peale või mingi intellektuaalse omandi õiguse spetsialistile ja noh , mis on kõige tähtsam , et büroo katab ju ka erinevaid valdkondi ja kui ka mingis valdkonnas toimub mingisugune langus , siis teised valdkonnad jälle tasandavad seda ja see , kus see langus ka toimub , see ei toimu kunagi väga pikaajaliselt . Võtame selle sama tehingute näite , ma olen suhteliselt optimistlik selles osas , et kuigi nüüd eelmise aasta lõpus toimus teatud jahtumine , siis kusagil selle aasta esimeses-teises kvartalis hakkab tekkima väga palju huvitavaid ostukohti ja tehingud , natuke teist liiki tehingud , aga need tulevad jälle tagasi . Meil ei ole mõtet neid tehinguinimesi hakata kuidagi väga ümber õpetama , pigem keskendugu nad oma tegevusele , tegelegu rohkem müügitöö ja enda harimisega ja see töö tuleb kuskil 3 kuni 6 kuue kuu perspektiivis tagasi .
jah , nõus Leonidiga selles osas , lisaks võib-olla nagu võiks mainida seda , et kui öelda , et eelneva kümnendi selline innovatsioon oli tehnoloogias , et tulid nagu sellised Spotify'd ja WhatsAppid ja oli nagu populaarne , et Eestis ka , et start-upidesse liikumine ka nagu advokaadibüroode töötajate suunalt , et siis nüüd nagu noh , võiks öelda , et 10 aasta selline uus innovatsiooni kese on jätkusuutliku keskkonna ülesehitamine ja sellest tulenevalt me näeme nagu ärisid , mis siis sellega tegelevad , kus on nende ärifookus ja meie lauale tuleb siis noh , selliseid ülesandeid , et nagu näiteks seesama süsiniku offset'i lepingu väljatöötamine või et sedasorti nagu uued teenused või nendesamade ESG või jätkusuutlikkuse teemade arenguga koos , siis peab ka advokaat võib-olla siis või noh , sellele siis valdkonnale spetsialiseerunud advokaat rohkem siis tundma õppima seda regulatsiooni , sotsiaalse ja siis võib-olla energeetikasektori regulatsioone . et sedapidi nagu ümberorienteerumist võib küll täheldada ja ennustada tulevikku .
Leonid , kas teie TGS Baltikus ka tegelete issand , kui palju akronüüme ütleks ritta selle jätkusuutlikkuse temaatikaga , mis varsti tegelikult ju suurtel ettevõtetel , kelle hulgas on kindlasti ka teie kliente , hakkab tulema aruandekohustuse hulka ja ma tean , et neid metoodikaid on nagu väga palju ja mulle tundub , et praegu on mingisugune sedasorti võitlus käimas , et kelle sõna peale jääb ?
Jah , see on uus kuum teema , kuivõrd kõik raadiokuulajad võib-olla seda akronüümi kohe une pealt ei tea , siis olgu öeldud , et see koosneb kolmest komponendist , see on keskkond , töökollektiiv ja juhtimine ja selle kõige sidusaineks on jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus . Tõepoolest , teatud ettevõtetele muutub ESG aruandlus juba kohustuslikuks ja aasta-aastalt hakkab see aruandluskohustus laienema üha enamatele ettevõtetele . Me näeme selles enda jaoks ärilist väljundit , me otsustasime vabatahtlikult ühineda selle ESG aruandlusega , me koostasime eelmise aasta kohta esimest korda TGS Baltiku enda ESG aruande , töötasime välja töötajatele esitatavad soovitused , lähtudes ESG põhimõtetest ja kavatseme nüüd sellest lähtuvalt ka ise tegutseda . et ühelt poolt see tundub küll natuke nagu formaalsus ja palju paberi määrimist , kuid teiselt poolt mina näen seda ikkagi kui ärivõimalust ja võimalust parandada oma konkurentsipositsiooni . ma võrdleks seda natuke võib-olla ISO sertifikaatidega , nendega on ju ka selline lugu , et põhimõtteliselt saab ju ka ilma või väga paljudel juhtudel saab ilma , aga kui ettevõtte tegevusfookus on suunatud ekspordile , kui ta soovib müüa oma teenuseid ja kaupu läänemaailma , Skandinaaviasse , siis ilma ISO sertifikaatideta pole seal suurt midagi teha . ja ESG on selline teema , mis noh , mitte nüüd võib-olla kohe nüüd ja praegu , aga hiljemalt aasta-paari perspektiivis see muutub sedavõrd oluliseks , et näiteks Skandinaavia turul kusagil hangetel osaledes ilma ESG aruandluseta polegi enam mitte midagi teha . et seetõttu me püüame olla esirinnas , püüame selle teema käigu pealt endale väga hästi selgeks teha , püüame ka ise nii-öelda sellest ESG temaatikast isiklikult läbi imbuda , et suuta klienti juure tasandil kõige paremal moel selles osas nõustada .
no advokaadibüroode puhul alati tundub , et mida nad teevad , see peab ilmselt mingi õige asi , no mis need soovitused töötajatel on , jala tööl käia või ?
No kui nüüd minna detaili , siis
no mõnesse detaili .
Siis tõesti , see nüüd sõltub väga palju ettevõtte spetsiifikast , et ühelt poolt kuidas me saame paremini keskkonda kaitsta ja kuidas me saame omavahelises läbikäimises paremaid suhteid ja paremat töökliimat hoida , noh kõige lihtsam näide , mis ühes kontoris ju on väga lihtsasti teostatav , on see , et loobuda plastpudelite kasutamisest ja minna üle kraanivee kasutamisele .
Kas see ESG temaatika , kas see on selline ka müügitulu kasvatamise võimalus või see pigem hakkab asendama mingisugust , noh , praegu mingisugust muud teenust näiteks ?
No ta mõnevõrra tuleb ikkagi nagu lisaks , et kui ütleme , et tehingu nõustamises , siis tehingut ettevalmistavas faasis , siis noh , varem vaadati , on ju , õigus ja maksu ja finants , auditit tehti , eks ole , et due diligence inglise keeles , et siis nüüd on siis Põhjamaades levinud ka ESG audit .
ja see on eraldi audit , sellega tuleb tegeleda täiendav, eraldi , eks ole ? palju see võiks müügitulu kasvatada , noh , puhtteoreetiliselt , näiteks 5 aasta perspektiivis ?
Ma ei vaatleks seda selliselt , et palju see raha juurde annab , ma pigem vaatan seda just selle nurga alt , et kas me mitte ei kaota midagi , kui me sellega kaasa ei lähe . et see ongi see konkurentsiolukorra parandamise küsimus , et kui sa oled konkurentsis , siis sa jätkuvalt teenid käivet ja kasumit ja kui sa oled konkurentsist väljas , siis su käive ja kasum lihtsalt kaovad ära
et see võib tegelikult olla ühel hetkel ka üks teema , millega näiteks väiksemad advokaadibürood hakkavad kaotama , kui neil ei ole seda võimekust ?
See oleneb kindlasti büroos , sest väiksemad bürood sageli on spetsialiseerunud mingisugusele kitsamale valdkonnale ja see ei pruugi kuidagi seonduda ESG-ga . ma arvan , see on ka täna nii , et on noh , ma ei tea , näiteks mingi büroo , kes tegeleb ainult maksuõigusega ja see ongi täiesti okei , et nad ühegi muu valdkonnaga ei tegelegi .
kas ESG-st võib saada ka mingi spetsialiseerumisala ?
Jah , ma arvan küll , selles mõttes , et noh , nagu ütleme , KPMG advokaadibüroo on siis sellise võrgustiku osa , on ju , et noh , meie Soome kolleegide tiim koosneb 40 inimesest ja sealt ainult mõned on juristid . Et ülejäänud on seal finantsistid ja nõustajad , ärinõustajad , et see ongi selline nagu hübriidteenus nii-öelda siis , et ei ole siis nagu ainult nagu õigusteenus , kindlasti mitte , et
jah , nii see on , kui nüüd korraks tagasi tulla selle ISO sertifikaadi näite juurde , siis ISO on selline hästi tehniline teema ja seal ei ole advokaatidel eriti midagi kaasa rääkida , et kui näiteks mingis kohtuvaidluses tõusetub mingi ISO-s standardi kohaldamise küsimus , siis alati kaasatakse vastavale asjatundjaid ja selleks reeglina ei ole advokaadid . aga ESG on teema , kus on läbi põimunud väga erinevad teemad , õigus kaasa arvatud ja seal on advokaatidel tööpõld suur ja lai .
Põgusalt siin enne Karin juba tõi välja selle teema , mis eelmisel aastal oli päris selline erutav advokaadibüroode jaoks , kuidas töötajad hakkasid äkki start-up idesse kõik liikuma ja võtta , kus tahad , ei ole enam advokaate , kõik on läinud start-upi hoopis mingit õigusnõu andma . Kas see protsess on nüüd läbi saanud või pöördunud ? Et mulle vaikselt on tundunud , vaadates advokaadibüroode kvartali näitajaid , et ei ole enam seda sellist miinuses töötajate liikumist .
see on ikkagi nii väike turg , et praegu nagu trende niimoodi nagu ennustada on nagu
kas see tajub ,
kas see
juhina tajutav on , et jälle tuleb üks ja ütleb , et ta läheb ära start-upi hoopis ?
Noh , üldiselt meil vähemalt ei ole nagu siin viimase aasta jooksul nüüd nii palju jah , liikumist olnud kui varem . et ma ei saa öelda nüüd , et nad eelmised oleks olnud kõik nagu start-up idesse , et seda mitte , aga et noh , et tööjõu liikumisest puutumata kindlasti ei jää ka advokaadibürood , rohkem ma usun , et sellise majandussurutise ajal nagu praegu inimesed otsivad rohkem sellist võib-olla stabiilsust , turvatunnet , et seda suuremad advokaadibürood kindlasti saavad rohkem pakkuda ka töö sellise koormuse ja stabiilsuse osas ja kliendibaasi osas , et seda ka meie noh , oleme näinud ja selles mõttes on nagu tööjõu liikuvuse osas on hetkel olukord nagu parem jah , et inimesed püsivad paremini .
kuidas teie mulje TGS-is on , et kuidas töötajad liiguvad , on ära minemas või pigem juurde tulemas , on lihtne leida uut inimest , kui seda vaja peaks olema ?
No kui vaadata nüüd 2021. aasta aruannet , siis meil oli seal töötajate arvuks 48 või 49 ja nüüd tänase hetke seisuga on vist sama palju . aga vahepealse aasta jooksul on liikunud inimesi kuskil suurusjärgus 15, ehk siis 15 on ära läinud ja 15 me oleme siis ka kõik ära asendanud.
See on päris suur hulk.
Mis on meie suurust arvestades väga suur hulk ja on personalipoliitika mõttes meile valmistanud tohutud suurt peavalu. Tõepoolest just eelmise aasta alguses oli see meie jaoks väga suureks probleemiks, et eriti fintechi valdkond pakkus sedavõrd lukratiivseid palgatingimusi kolleegidele, et noh, see oli mingist teisest paraleel maailmast, me ei suutnud nendega konkurentsis püsida ja meilt korraga või väga lühikse aja jooksul läks väga palju inimesi ära, küll kõik erinevatel põhjustel ja erinevatesse kohtadesse, aga üheks ühendavaks lüliks oli see, et noortele inimestele jääb traditsiooniline advokaadibüroo natuke kitsaks ja nad tahavad näha suurt ja laia maailma ja IT-sektor kahtlemata pakub seda tänapäeval. See trend, kui nüüd üldse mingist trendist rääkida, siis on jahtunud alates eelmise aasta suvest. Selle aasta alguse seisuga meil üks väga tore ja meeldiv kolleeg läheb sünnituspuhkusele, mis on igati tervitatav põhjus, aga ühelgi muul põhjusel meil lahkujaid praegu lähiperspektiivis silmapiiril ei ole.
Mida advokaadibürood, Leonid juba osutas, et on hästi keeruline köita nagu noort inimest, kes on uudisimulik ja tahaks näha laia maailma ja seal teil on, eks ju pruun nahktiivan ja toakõrgune raamatukappa, palun, et millega üldse advokaadibüroo saab noort inimest meelitada või lummata? Et ta tuleks sellele ametile või tuleks büroosse?
Meie enda kolleegid rõhutavad ikka sellist nagu meeskonnatunnet, et kui töö on lõbus ja tore, et siis ta püsib. Et noh, seda on siis noh, ütleme, et viimased noored kliendid, noored kolleegid rõhutanud, et no meeskonnatunne on praegu no, väga hea.
Ja hommiku koosolekud kui te biljardi lauda on põhimõtteliselt see, mis köidab või?
Huvitav töö ka kindlasti, väljakutsed ja selline, et on kellega asju arutada ja noh, meie puhul siis KPMG-st rääkides, et sul on alati võimalus minna siis kõrval kabinetti suhelda seal maksunõustajate, finansnõustajate, audiitoritega, et töö ei muutu igavaks või üksluiseks, et seda võimalust nagu ma usun innatakse. Noh, lisaks siis teised riigid, Soome kolleegid, Läti, Leedu lähikonnas võimalus käia arutada sellised ESG teemasid ka kolleegiga ja teistest riikidest, et ma usun, et see pakub vaheldust ja see on asi, mis köidab.
Mina ütleks omalt poolt nii, et kui noor inimene on 5 aastat ülikoolis ära õppinud, siis ta päris juhuslikult advokaadibüroosse ei satu. Advokaadibüroo on omamoodi juristide kõrgliiga, et kui sa tahad selles valdkonnas töötada väga tiptasemel ja puutuda kokku väga erinevate õigusvaldkondadega, siis on advokaadibüroo just see koht, kuhu minna tööle. No, alternatiiviks võiks olla, ma ei tea, näiteks kohtunik või prokuratuur, aga need on avaliku sektori ametikohad ja noh, siin me juba laskume arutellu selle üle, et kumba siis eelistada, kas era- või avaliku sektorit, aga pädevuse mõttes mulle tundub jah, et kuskil IT-sektoris võib selles mõttes huvitav olla, et on võimalus kokku puutuda väga erineva taustaga inimestega ja olla väga lähedal mingite uute tehnoloogiate välja arendamisele. Samas õiguslikus või professionaalses mõttes ma arvan, et olla IT-ettevõtte maja jurist ei tohiks väga palju närvikõdi juristile pakkuda.
Et advokaadi amet pakub seda kindlasti rohkem.
Kahtlemata.
Räägime natuke tööjõust veel, et kuidas on selle palgateemaga , et palk on advokaatidel , üldiselt on advokaadibürood on ühed kõrgema palgatasemega ettevõtted , mida me näiteks konkurentsiraportites jälgime , ja samas Karini jutust tuli välja , Leonid , sinu jutust tuli välja , et palgasurve ettevõtetes on ikkagi jätkuvalt tugev ja noh , ta läheb kasumi kallale , no tõepoolest . no ega seda palka nüüd lõputult tõsta ei saa , eriti kui klient ka veel hakkab närviliseks muutuma ja tal hakkab kehvasti minema . mis need motivatsioonipaketi osad on , kas te ka näete , et mingeid muid motivaatoreid tuleb hakata pakkuma ? näiteks selleks , et vältida palgakasvu ?
No jah , loomulikult see on ka üks osa ESG-st , et kuidas motiveerida töökollektiivi ja hoida seda monoliitsena . Seal on väga palju selliseid pehmeid väärtusi lisaks palgale , mida me väärtustame oma töötajate puhul , igasugused noh , alates sellest , et professionaalses plaanis , nagu öeldud , noortele ülikooli lõpetajatele pakub suurt väljakutset see , kui neil on võimalik sukelduda õigusmaailma , tegeleda mingite keerukate , huvitavate õiguslike probleemidega , see on see , mida me neile pakume , me üldiselt , me ei tegele nagu selliste väga , väga lihtsate asjadega , noh , millega piltlikult öeldes võiks ka tehisintellekt hakkama saada , et see advokaadibüroo on koht , kus mõeldakse uusi huvitavaid , põnevaid õiguslikke lahendusi välja , et see pakub palga kõrval kolleegidele ka väga suurt rahuldust . aga töö ei ole loomulikult ainus , sest inimesed sageli veedavad kontoris rohkem aega kui kodus ja seetõttu nad peavad ennast kontoris ka väga koduselt tundma , nad peavad kolleegidega väga hästi läbi saama , seda toetavad erinevad bürooüritused , suvepäevad , jõulupeod ja nii edasi . ja veelgi enam , meie bürool on ka teatav rahvusvaheline mõõde , meil on Lätis-Leedus kontorid ja me suhtleme ka pidevalt piiriüleselt , ka see pakub inimestele põnevust , kui nad saavad suhelda mitte ainult oma kontori kolleegidega , vaid ka kolleegidega Lätist-Leedust , et noh , see tekitab või avardab oluliselt maailmavaadet ja tekitab tunnet , et nad on osa mingisugusest suurest asjast , mis on inimeste jaoks tähtis .
Läti-Leedu , kuidas need turud on võrreldes näiteks Eesti advokaadibüroode turuga ? mis nende erinevus on , kas nad on samasugused nagu meie või nad on mõnevõrra erinevad ? Teil mõlemal on kontorid seal , te näete seda pilti , te teate , mis seal toimub , missugused need on ?
No ma ütleks , et pigem on need erisused seotud nende konkreetsete riikide majandustega , sest ega advokaadid ju ikkagi ei ela oma iseseisvat elu , nad ikkagi mingis mõttes sörgivad oma klientide sabas . ja sõltuvalt sellest , mis valdkonnad , mis riikides on tugevamad või paremini esindatud , siis seal on ka see õigusteenuse kvaliteet selle võrra siis noh , parem või paremini esindatud . Kui nüüd rääkida mingist büroode spetsiifikast , siis ma ütleks nii , et kõige suuremad bürood on Leedus , noh , mis on mingis mõttes mõistetav , tulenevalt riigi suurusest , aga seal on ka konsolideerumist rohkem olnud . Lätis mingil põhjusel on need bürood püsinud küllaltki väikesed .
no kui Eestiski valdav enamus
büroosid . Võrreldes just Eesti ja Leeduga , Eesti on seal kusagil vahepeal . et Eesti on küll Lätist ju rahvaarvu poolest märksa väiksem , kuid bürood võrreldes Lätiga on jällegi oluliselt suuremad .
Karin , kuidas KPMG poolt vaadata see pilt on , mis seal Lätis-Leedus on , kas nad on erinevad või nad on samasugused ?
Ikka erinevad ja sõltub ka nagu inimestest , kes seal siis parasjagu töötavad , et meie omapära on veel see , et Läti-Leedu kuulub siis Rootsiga ühte noh , võrgustiku partnerlusse , samamoodi nagu Eesti siis Soomega on nagu ühes partnerluses , et seal ka nagu võib-olla sellist äriarenduslikku ja võib-olla sellist nagu koostöötamist on siis Rootsi kolleegidega rohkem .
aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio .
tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top , täna räägime advokaadibüroode topist ja minuga on topi kuuendaks tulnud advokaadibüroo TGS Baltic juhatuse liige Leonid Tolstov ja advokaadibüroo KPMG loo juht Karin Oras, mina olen saatest Sigrid Kõiv ja järgmise bloki, järgmise saate poole alustuseks ma loen kuulajatele ette Delfi Fortes paar päevad tagasi ilmunud uudise. Esimest korda osaleb kohtuistungil robotadvokaat veebruaris toimuval istungil, nõustab ta kohtuolust ja eelseisva kohtuprotsess läheb kindlasti ajalukku. Maailma esimene Do Not Pay robotadvokaat jookseb põhimõtteliselt kostja nutitelefonis, kuulab kommentaare, annab kliendile juhised, mida istungi käigus öelda. Kohtuprotsessi toimumiskohta süüdistustega kohtualuse nime ei avalikustata, aga need, kes selle roboti välja töötasid, usuvad, et see hakkab peagi asendama elus advokaati ja nende peapõhjus on see, et advokaat maksab nii palju. See Do Not Pay loojad ütlevad, et robotjurist mõistab tarbiaõigusi puudutavad seadust, lendude, eelkõige lendamisega seotud seadusi, siis makseid tööõigust ja Hiina olevat esimene maa, kus kohtusaalis kasutati tehisintellekti. Ma nüüd Hiinat ei tahaks meie kohtusüsteemile kuidagi eeskujuks seada, aga sellegi poolest Do Not Pay Karin Leonid, tõtte varsti ilma tööta. Te võite andme sisestajateks hakata.
No ma arvan, et see jah, et see saab toimida lihtsamates asjades, liiklustrahvid või mingis sellises analüüsis lendude ilinemised võib-olla tõesti, kui see on nagu väga selline nii-öelda korduv muster ja teenus. Et,
Leonid, kui tõenäoline see on, et ühel hetkel pead hakkama robotid masin õpetama, et ta sinu eest töö ära teeks?
No ilmselt minu eluaja jooksul seda juhtu. Ma ei ole küll valdkonna spetsialist, aga ma olen suhelnud paljude valdkonna spetsialistidega sellel teemal ja üks põhiargument, mis tuuakse, on see, et igasuguse õigusteenuse osutamise aluseks on väärtushinnangute langetamine, mis on igi ja ainu omane üksnes inimesele ja masinat ei ole võimalik selliselt programmeerida, et langetaks väärtusotsustusi. Et seetõttu jah, see tehisintellekt suudab teha ära mingi tehnilise töö, mida advokaadibüroo tasutudega väga ei tahakski teha, saavad tegeleda teksti ja andmetöötlusega, teha mingisuguseid kohtulahendite otsinguid või kuskilt otsida registritest mingisuguseid andmeid, kuid kui me jõuame nende andmete interpreteerimiseni ja nende põhjal siis mingite otsuste langetamiseni, siis ega noh, kui vaadata ka näiteks tsiviilkohtu menetluse seadustikku, siis on öeldud, et kohus langetab otsuse seaduse oma siseveendumuse põhjal. Mis see siseveendumus tähendab? See on ju kõhutunne maakeeli. Ja seda kõhutunnet paraku ei ole võimalik masinale õpetada või vähemalt mitte olemasoleva tehnoloogia pinnal.
Kui palju üldse advokaatibüroode töös on võimalik ka näiteks andmete kasutust automatiseerida?
Ma ütleks nii, et arvutit me loomulikult kasutada oskame ja siin kedagi selle uudisega pahviks lüüa ei ole võimalik, aga veelkord mingit suurt revolutsioonilist arenguhüpet siin minu teada tehnoloogias pole toimunud. Me oleme testinud erinevaid platforme ja erinevaid tehisintellekti lahendusi, mis suudavad kuskilt tekstidest üles leida mingisuguseid probleemkohti, aga see toimib ikkagi mingite standardlahenduste korral või mingite tüüplepingute
puhul. Tooge mingi näide, noh, mida te näiteks olete?
No näiteks, kui nõustada mingit tehingut, mille targetiks on siis üks ettevõte ja selles ettevõttes on tuhandeid ühetüübilisi dokumente või lepinguid, mis tuleks siis kõik üksipulgi läbi vaadata. Et siis on abiks siis vastav tarkvaraarendus, mis siis saab analüüsida neid lepinguid, aga sellele peab eelnema ikkagi advokaadi enda poolne analüüs, kus ta teeb selle väärtuspõhise analüüsi ära, kus ta eraldab nii-öelda terad sõkaldest ja siis vastavalt häälestades ja kohendades seda programm ja sisestades kõik vastavad dokumentid, siis programm saab välja tuua mingid võimalikud anomaaliad, mis ta leiab kuskil 548. dokumendis.
No näiteks, ja noh, lisaks siis saab siis kasutada sellist nii-öelda automatiseeritud lahendusi tüüplepingute nii-öelda siis koostamisel, aga noh, seal tulevad ka alati nagu sisse nüansid, eks ole, et kas või võtta nagu lihtne tööleping, et põhja sa saad ju niimoodi küll nagu kiirelt vormistada, aga need nüansid, et siis et need tulevad siis mängu. Ja see on ka ikkagi väga lihtne advokaadi töö, et keerulisemates asjades mitte. Küll aga meie kolleegid, noh näiteks tehingunõustamises või ka ettevõtte väärtuse hindamisel muudel eesmärkidel, et kasutavad sellised benchmarking tööriistu ja majandusandmete siis statistikat, võtmenäitajate võrdlusi, vot seal on küll nagu see väga levinud, et siirde hinna dokumentatsiooni juures, eks ole, et tuleb võrrelda erinevate ettevõtete finantsnäitajaid ja siis seda kasutatakse oma töös palju.
Kas ma saan õigesti aru, et te olete tegelikult ikka pigem nagu skeptiliselt selles suhtes, et advokaat võiks näiteks olla robot kohtus esindada klienti? Väljartud, noh, liiklustrahvid
ja mingid muud sellised lihtsam. Ma saan aru, et siin selle näite puhul, mis enne siin uudisest lugesid, et seal vist oli niimoodi, et see robot andis nõu kliendile endale, et klient ise siis nii-öelda interpreteerib, mida siis see robot talle ette ütles.
Aga pigem keerulistel juhtudel see ei toimi niimoodi?
Kahtlen.
No meie eesmärgiks on ikkagi müüa meie nutikust ja kui me üritaksime müüa sellist teenust, mille arvuti suudab ise ära teha, siis noh, ilmselgelt me ei saaks klientidelt küsida sellist honorari nagu me tahame ja nagu me küsime. See on meie ärimudel, et me ei soovigi tegeleda sellist väga lihtsate tehniliste küsimustega, mis ei eelda väga sellist sügavat intellektuaalset panust inimese poolt.
Palju te üldse oma büroos peate tegelema igapäevaselt, ma vaatan mõlemal saatekülalisel nüüd otsa, et välja mõelda ja leida ja ka tellida näiteks oma arenduselt mingisuguseid lahendusi, mis teevad töötamist kuidagi efektiivsemaks. Või see tegelikult võib öelda, et advokaadi töö ei ole noh 100 aasta taguse ajaga võrreldes tegelikult väga palju muutunud.
See mõtleb meie enda tööd lihtsamaks.
Just nimelt, teie enda tööd lihtsamaks.
No näiteks koosoleku kutsetes paned agenda ja siis iga nädal saadab sulle sarnase.
Ja siis sa tuvastad, et mitte keegi mitte kunagi loe seda.
Ja aga noh, nii saab, et meelde tuletused näiteks, mis meil küll töötavad, noh, büro üleselt on ju, et kuu lõpus või nädala lõpus, mis meil nüüd on need ajaaruanded, eks ole, et täna on tähtaeg, tuleb täita, et noh.
Aga see kergendab töötamist?
Jah.
No see on päris kallis lõbu, et nüüd päris ise tegeleda tarkvara arendusega ja või osta see teenus sisse, eks me oleme ikkagi kasutanud turul pakutavaid tarkvaralisi lahendusi, me oleme need siis sisse ostnud ja vajadusel me oleme neid arendanud, aga lisaks nüüd mingitele spetsiifilistele büroo kliendi andmete või tunni arvestuse pidamise programmidele on ju ka meie e-riik olnud selles suhteliselt edukas ja meie avalikult kasutuses olevad registrid toimivad ju tegelikult väga hästi, võtame kas või e-äriregistri või ettevõtja portaali näite, kus on võimalik ID-kaardiga sisenedes asutada äriühing 15-20 minutiga, sellega saab iga üks iseseisvalt hakkama. Ma osalt ei mäletagi, millal viimati Eestis oleks pidanud nõustama osa ühingu asutamist. Seda tuleb ette, kui välismaalane soovib siin Eestis asutada äriühingut, aga kui vaadata kohaliku klienti, siis iga üks saab sellega ID-kaardiga iseseisvalt suurepärast hakkama. See on küll üks näide, kus on advokaatide käest töö ära võetud.
Aga see on iseenesest hea, kui inimesed saavad olla aktiivsed ilma kohe kellegile sellest maksmata. On räägitud ka sellest, et advokaatibüroode Eestis reeglina on sellised pigem väikesed ettevõtted. Ja on räägitud ka sellest, et juba need infotehnoloogiliste arenduste hinnad on nii kõrged, et need pigem väikesed ettevõtted tihti ei suuda seda enam lihtsalt endale lubada. Nad liik kallis on. Sa ei saa võtta endale arendajat tööle sellepärast, et nad ta kaks korda nii palju palka kui advokaat. No sa ei saa maksta talle seda. Et kuidas sellega on? Kas teie teine kui see IT-arendusteenus on kätte saada või ei ole? Te olete mõlemad muidugi ka suuremast ettevõttest, et teil on üle Baltikumi arud. Et kuidas on selle? Kas te tunnete, et see teenus läheb liiga kalliks või mitte?
Meie IT-eelarve on päris krõbe ja hea meelega kulutaks selle peale vähem. raha . Aga paraku see on uus normaalsus ja ilma selleta ei saa , et me peame sellesse investeerima , ilma selleta me lihtsalt hävime konkurentsis , et see ei ole mitte ainult küsimus nüüd mingis andmehalduses , vaid ka konkreetselt töö efektiivsuses , kui palju ma kulutan tunde selleks , et lahendada üks kliendi ülesanne ära ja kui võrreldes konkurendiga ma pean kulutama selle peale 100 tundi , aga konkurent kulutab üksnes 30, sest ta kasutab märksa efektiivsemat tarkvaralahendust , siis ma ei suuda püsida hinnakonkurentsis ja ma lihtsalt ei saa seda tööd endale .
jaa , nõus , ja samamoodi me kasutame noh , selliseid erinevaid tööriistu või ütle konkreetsemalt siis selleks , et kliendi andmebaasi salvestada siis oma toiminguid , on ju , et kas ja millal on ühendust võetud , millal uuesti võiks seda teha , et see teeb meid ju efektiivsemaks ja noh , ma ei tea , kas või sinna välja , et millist klientidele , eks ole , jõulukingitusi viia või kaarte saata , et need asjad tulevad sealt ilusasti välja .
no lisaks
uudiskirjad ja kõik see .
ja lisaks küberturvalisus , milleta ei saa enam tänava sammugi astuda , eks ole . räägime nüüd natukene ka sellest eelseisvast aastast , 2023 . 2022 , Leonid , ütlesid , et see oli nagu Ameerika mäed , Karin , ma usun , et sinu iseloomustus sellele läinud aastal on üsna sarnane , missugune see 2023 paistab nüüd tulevat ? Et kas kõik advokaadid lähevad kevadel puhkusele ära , sellepärast et sügisel tuleb tohutu majandustõus , kõik väga kiiresti hakkab kõik jälle muutuma paremaks või kuidas sellega on ?
ma arvan , et aasta esimene pool tuleb kindlasti mõnevõrra rahulikum , kuid seda üldist majandusseisu vaadates advokaadibüroona ma väga ei muretseks üldise majanduskliima pärast , sest advokaadibürood olemuslikult on küllalt tormikindlad ja sõltumata sellest , mis turul toimub , advokaadibürood saavad ikkagi hakkama , ei ole mina kuulnud , et ükski advokaadibüroo oleks maailmas kunagi päris pankrotti läinud . Hoopis olulisem on panustada oma töökollektiivi , kui advokaadibürool midagi väga halvasti läheb , siis see on tavaliselt seotud mingite pereheitmistega või partnerite omavahelise tüliga , kus inimesed lähevad lihtsalt laiali . Aga ma tahaks tuua siin näite , mul on päris mitmeid väga häid sõpru Ukraina advokaatide seas ja ma viimase aasta jooksul olen nendega vahelduva eduga kontaktis püsinud ja kuigi jah , päris veebruari lõpus , märtsis mõned neist haarasid ka automaadid ja patrullisid Kiievi tänavaid , siis peale Vene vägede lahkumist Kiievi alt nad naasesid kõik kontoritesse ja nad töötavad , nad on kõik oma liistude juures ja olgugi , et võrreldes 2021. aastaga loomulikult on neil käibelangused , aga nad saavad täitsa normaalselt hakkama , nii et võrreldes Ukraina sõjaõudustega meie puutume praegu väga tühiste probleemidega kokku .
jaa , nõus , hea võrdlus , et ma arvan sama , et piisavalt stabiilset töövoogu suudame tagada ja oma inimesi hoida , et
kas näiteks palgasurve võiks leeveneda tänavu ja siis võiks jälle kasumi kasvu natukene näha tulemas taas , et kasum hakkab kasvama ?
Ma tahaks loota , et tänavu otseselt palga pärast keegi lahkumismõtteid ei mõlguta . aga loomulikult see on selline küsimus , et kui töötajalt küsida , kas ta saab piisavalt palka , siis ei ole mina sellist töötajat veel näinud , kes vastaks sellele jaatavalt .
no öeldakse , et 2 nädalat pärast kokkulepitud palgatõusu , siis juba inimene ütleb , et see pole ikka piisav . ma olen lugenud sellist teooriat . Karin , mis sina arvad , kas nüüd 2023. aasta tulemusi vaadates me näeme väikest kasumi kasvule pöördumist või mitte ? või tuleb ikka endiselt kõik palkadeks välja maksta ?
ma arvan , et esialgu jah , et tuleb mõelda nagu stabiilsetele töövoogudele ja inimeste säilitamisele ja kõigele sellele , et siis selle kasumi peale saab mõelda nagu aasta lõpus .
kui tähtis see kasuminumber üldse advokaadibüroo jaoks on , nagu Leonid ütles , et töö iseenesest ei lõpe mitte kunagi ?
No kasum on ju partnerite sissetulek , et ilma kasumita kaob kogu selle äriajamise mõte ära , et selleks me ju hommikuti kokku saamegi , et raha teenida lisaks kõigile muudele meeldivatele aspektidele, mis selle advokaadibüroo tööga kaasnevad. Kui nüüd jah, päris noori inimene tuleb ülikoolis, siis tema jaoks võib-olla see palganumber on teisejärguline ja hoopis olulisem on see, mis tema jaoks CV-s kirja saab, aga sealt kuskilt pealt 30 eluaastat inimestel ikka tekivad pered ja lapsed ja pangalaenud, siis see on elu, et ilma rahata neid küsimusi paraku ei ole võimalik lahendada.
Ja inimestel on tihti mulle, et advokaadid teevad ette igasugused asju. Kas on tulemas ka tänavu näiteks mõnda suurt tehingut, sellist nagu tõeliselt suurt kõikides uudiste pealkirjades tooni andvat tehingut?
Ma arvan, et kindlasti on tulemas ja midagi paistab ka silmapiiril, aga noh, arusaadavalt midagi väga konfidentsiaalset siin eetris pole võimalik välja öelda.
Karin?
Elame näeme.
Aga advokaadibüroode hulgas konsolideerumisi, kokkusaamisi,
ühinemisi? Tegelikult varasem elu seda ju näitab, et siis on toimunud ka ühinemisi, kui on majanduses keerukamad ajad, et...
Arvate, et keegi kollegidest panevad leivad ühte kappi?
Mul on raske uskuda, et ülemises otsas toimuks mingisuguseid väga suuri ühinemisi, aga mõned väiksemad või keskmised bürood võivad kindlasti kaaluda ühinemist. Eks seal on ühelt poolt küsimus organisatsiooni kultuuri ja väärtuste klappimisest. Et võib küll mõelda, et advokaadibürood on kõik ühte nägu, ei ole kaugel sellest. Mingid advokaadibürood klapivad omavahel hästi ja mingid sugugi mitte. Ja teine küsimus on ka puhtalt Exceli tabelis, et kas partnerite kasumi ja kolleegid omavaheline suhe saab klappima selle ühinemise käigus või mitte. Et tegelikult on kaks sellist peatnäha lihtsalt küsimust, mida väga keeruline mätsima panna.
Nii, aga nende suurte uudiste ootusega me siin täna lõpetame. Minuga olid stuudios advokaadibüroode topi kuuendaks tulnud advokaadibüroo TGS Baltic juhatuse liige Leonid Tolstov ja advokaadibüroo KPMG loojuht Karin Oras. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.